Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, гэта праграма Еўразум, у якой вас вітаюць Мара Нальшанская ды Даша Форман. Панядзелак 14 лістапада станецца аб'ектам нашага дэтальнага аналізу ў сённяшняй праграме. Галоўныя тэмы дня. Еўрарадыё спрабуе правесці акцыю згодна з новым заканадаўствам.
Мабіліце, можа, через недзельку, можа, паявіцца тут вся редакцыя.
Чаму дрозд праз мяжу не праляцеў?
У выездзе адмаўлена 5.11.2011.
Самый старажытный ідол апынуўся нечакана сучасным.
Это современная подделка.
Сабрына, Еўрарадыё, программа Еўразум. Мы рушим до нашей першай темы. Александр Лукашенко подписал поправки у закона, якія датычаць правядзення масовых мерапрыемстваў. Теперь гэта зусім нелёгкая справа, хотя и ранее лёгка-то не было. Алесь Пілецкі паспрабаваў правесці масовое мерапрыемства. Менавіта невінны флешмоб згодна з новым законодаўствам. Давайте послухаем, што ў яго атрымалася.
Поправки у закон об масовых мерапрыемствах подписал кіраўнік краіны. Еўрарадыё паспрабавала падаць заявку на бойку снежкамі, а заодно высветліць, як чыноўнікі ставяцца да новаўвядзенняў.
Просто практики такой, во-первых, нету. Раз. Второе, сейчас вот изменения в закон с изменениями. То есть мы не видели сами, скажем честно, еще. То есть надо посмотреть, почитать, то есть требует ли он.
Рассказывает Еврорадио у отделе идеологии Мінгарвыканкама. После короткого замешательства и консультаций с коллегами, чиновнику вогуле признается, что отдел идеологии не ведая нават, те уступили в силу поправки.
А когда вступает в силу, не знаете? Так, ну тут, видите, в базе пока старый. Я знаю, что вроде подписано, но не знаю срок, когда там оно опубликовано, когда вступает в действие. Вы поймите правильно, мы просто исполнительный распорядительный орган. То есть будет изменение закона, и мы сможем вам как бы конкретно ответить, что там.
Глядячи на то, что новая редакция закона до столичных идеологов покуль не дошла, от бойки снежками они нас все же застерегают. Чиновник раить почакать тыдень, на всякий выпадок. Каб застерагчыся непажаданых наступстваў.
Вы ж сказалі, што то видели там. Я вот лично пока не смотрел, поэтому сказать вам да или нет не могу. Что там, как там. Наберите, может, через недельку, может, появится тут эта вся редакция, будет понятно, что там надо, не надо.
Потерпевшу паразу ў сталіцы, спрабуем падаць заявку на бойку снежкамі ў Гродні. Вынік яшчэ больш ашаламляльны. Мясцовы ідэолаг прапануе звярнуцца да прафсаюза, бо там умеют мероприемства робить профессийно.
Вот именно, надо же думать о последствиях всегда. Снежками, хорошо, кому-то в голову попадает, что дальше? Но кому-то попадало в голову, в глаз. Мое предложение, попробуйте через свой там профсоюз, придайте этому, ну, определенный, в общем-то, как бы, не просто побиться снежками, а за здоровый образ жизни, сделайте еще катание на санках, сделайте такое... встречу зимы, и способны организовать, потому что у вас нет опыта, правильно? Ну, я не знаю, обращайтесь туда, кто имеет опыт организации. Вы же хотели бы, чтобы люди от этого получили удовольствие, правильно? Поэтому обратитесь к тому, кто это умеет организовывать, и как это лучше сделать.
Як даведалася Еўрарадыё, поправки до закона об массовых мероприемствах уступают в силу после публикации в державных газетах. Об этом нам рассказывают у пресс-службы Палаты представников.
Вступают в силу для публикования. В течение, по-моему, 10 дней должно быть опубликовано.
Так что покуль на сторонках республики и народные газеты не заявилась новая редакция закона, гулять у снежки с сябрами можно спокойно. Алесь Пілецкі, служба информации, Еврорады.
Але недолго, сябры, пильнуйте, бо калі з'явятся гэтые самые поправки уже канчаткова набывшая моц, то тут со снежками уже скончится дрэнна, нават у вашем власном дворе, калі вы не дай боже живите здесь у центры Менска, ды паспрабуйте погулять у гэтые самые снежки, напрыклад, на Кастрычніцкай площади, все, капец. Ну, калі казаць про параўнанне того, як у нас проходит масовое мероприемство, с параўнаннем того, як подобное мероприемства проходят в заходних краинах, мне подается, что варто подкреслить, что, по-перше, на маленькие пикеты до 15 особов не треба отремливать дозволу, например, у соседней Польши, у Вогуля. Ніякая. Калі акція масовая больш, чым 15 чалавек, то трэба папярэдзіць гарадскія ўлады, але это ўсё дзейнічае на аснове хутчэй дэкларатыўнай, чымся запитання. То бок не стільки влада мусить вам дозволити, скільки ви мусите їх поінформувати. Ну, поінформувати. Ну, а ще про те, як організується масове мероприємство, так мені подається вельми добрим прикладом, хоча скончилося усе достатково трагічно, але тим не менш. Добрим прикладом було свято незалежності, яке відзначала Польща у п'ятницю. І не глядячи на те, що люди з різними поглядами хотіли прикладно у тих самих місцях проводити акції, улади зробили усе, каб гэтай акції дозволити, каб гэтай акції оборонити. Те, що дійшло до сутичок поміж протестовцями, агресивно настроєними і підрихтованими, конкретно підрихтованими до менавіта сутичок з поліцією, гэта особний елемент, але при гэтым треба признати, що спрацавалі ідеально. Навіть такі ситуації не пужалі поляків. До речі, гарячая дискусія про то, чи треба тепер забаранить проводити паралельно дві акції, іде у нашої сусідці, вельми цікаво назирати за її, особливо на фоні того, як масові мероприємства виглядають у нашій країні. Шмат голосов за те, що не у ужесточенні, не у тяжким до виконання законодавства вийсти у безпеці. Ну, у нашій країні проблема навіть не у безпеці, а навіть у тому, що такі акції просто нікому не потрібні. Я нагадаю, що право на мирний протест – це одно з основних правов громадян. Це прыгатая Еўрарадыё, праграма Еўразум, мы рушым далей да галоўных тэмаў. Памятаеце, сенсацыі ў навуковым свеце называлі знаходку археолага ў нашых, якія выцягнулі з ракі драўлянага ідала. Казалі, што яму можа быць нават 1000 гадоў гэтаму ідалу. І навукоўцы разважалі тады пра тое, што ён гэта выява Перуна, што вось так вось... якое гэта мае значэнне, дзе будзе захоўвацца і так далей. Аказалася, што дыскусія, яна насамрэч была ні пра што. Банальна таму, што гэты ідол не 1000-гадовы, а заледзе можа, ну, 100-гадовы пры самых аптымістычных падліках. Наста Манцавіч працягвае тэму.
Больш за 3 месяцы праводзілася экспертыза драўлянай фігуры, якую полацкія археолагі паднялі з ракі Дрыса. Ідал праляжаў у вадзе каля 1000 гадоў і, ў прынцыпе, няблага захаваўся, упэўнена сцвярджалі навукоўцы. Навіна абляцела ўсе беларускія СМІ, але ўжо сёння стала вядома, што гэта падробка.
Уцешыць вас мне нечым. Это современная падзелка.
Кажа Еўрарадыё загадчыца Цэнтра гісторыі да індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі Беларусі Вольга Ляўко.
Так, а там насколько современно? То есть совсем уже какая-то новая?
Да, конец 20 века устраивает.
Что теперь будет с идолом, покуль неведомо. Мы его назад дуку подорым, кажа Вольга Ляўко про один из вариантов. Нагадаю, што менавіта полацкі археолог Дзяніс Дук разам з дайверамі знайшоў і падняў са дна рэчкі Дрыса старажытную знаходку. Яшчэ варыянт – скульптурку паставіць на ўваходзе ў музей, працягвае доктар гістарычных навук прафесар Вольга Ляўко.
Там, дзе ў нас стаят перед музеем, лодка стаіць деревянная конца 19 века, может, паставім і эту скульптурку. Ну, я не знаю. Ну, самі понимаете, паскольку экспонат теряет, как говорится, сваю ценнасць, в историческом плане, то он остается просто как подделка художественного, так сказать, назначения. А может, у нас захотят его взять еще куда-нибудь?
Археолог каже, что идола не забярэ, бо не мае права захоўваць артефакт. Магчыма, ён трапіць цяпер у музей этнаграфіі. Спадар Дук прызнаецца, што ў яго шмат пытанняў, як такое ўвогуле магло атрымацца.
Я, канешне, веру таму, што спецыялісты кажуць, і абсалютна... Абсолютно допускаю такую максимость. Видать, что все-таки это подробка. Конечно, не это дивно. То есть, шмат пытаний все-таки возникает. Просто на вот по умову залегания этой находки, как она так могла за некалькі годов опынуться под слоем рыжных откладов.
Так, а ці могло такое быть, что это специально было зроблено и подкинуто, как думали, что это старожитное?
Ну, коли так было зроблено, то вытрымка у людей... что называется железобетонный, да, 20 годов чекать, это тоже надо постараться. Все может быть, не ведаю, цікаво, как это было зроблено. Потому что майстры, которые звычайно працуют с древом, они это робить больше деликатные.
По словам археолога, это первый на его памяти выпадок, когда старожитная знаходка оказывается подробкой.
Справа все-таки, когда мы копаем, раскопываем некое поселение, а власне кажучи, это и есть археология. Таких фактов просто не может быть в принципе. А когда мы стал с ободковыми знаходками, тогда это абсолютно максимально, как вот в дательном разе.
Нягледзячы на вынікі экспертызы, навукоўцы працягваюць спадзявацца, што драўляная скульптура можа быць сапраўдным ідалам, кажа еўрарадыё дэндрахранолаг Максім Ярмохін. Гэта ён вазіў даследаваць часткі ідала ў Германію.
Это наиболее вероятная дата его изготовления, но это не исключает опять-таки того, что это может быть старое.
Цяпер гісторыкі чакаюць афіцыйнае заключэнне ад навукоўцаў, якія праводзілі экспертызу ідала. Толькі пасля гэтага прымуць рашэнне, што з ім рабіць далей. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Сябры, гэта праграма Еўразум, якая рушыць у свой міжнародны блок. Кароткі агляд таго, што адбывалася ў Еўропе ў панядзелак 14 лістапада, прадставіць нам Святлана Адзінец.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Нарвежскі тэрарыст Андэрс Брэйвік упершыню прадстаў перад сваімі ахвярамі і перад сваякамі загінулых. Ён прызнаўся ў інкрымінаваных яму масавых забойствах, але адмовіўся прызнаваць крымінальную адказнасць за іх. Па ягоных словах, зладжана ім бойня была неабходная для таго, каб выратаваць Нарвегію і Еўропу ад мусульманаў і мультыкультуралізма. На слуханні прыйшлі каля трох дзясяткаў тых, хто выжыў, і сваякоў загінулых. Суд падоўжыў тэрмін утрымання Брэйвіка пад вартай яшчэ на 12 тыдняў, пры гэтым змякчыўшы ўмовы яго адзіночнага зняволення. Знешняя выведка Даніі набірае на працу шпіёнаў. Гэтая абвестка з'явілася на інтэрнэт-сайце Міністэрства абароны і, што цікава, ўжо трэці раз за апошнія некалькі гадоў. Прэтэндэнт павінен валодаць аналітычным розумам, быць таварыскім і бегла гаварыць на дацкай і ангельскай мовах. У ведамстве прызнаюцца, шукаць таленты даводзіцца не ад добрага жыцця. Сярод байцоў нябачнага фронту вялікая цякучка кадраў і выведнікаў на выкананне дзяржаўных задачаў не хапае. Але галоўная прычына ў даволі невысокай па мерках краіны зарплаце, якую атрымліваюць шпіёны альбо разведчыкі. Сотні людзей, якія прыйшлі да прэзідэнцкага палацу ў Рыме, сустрэлі навіну аб адстаўцы прэм'ера Італіі Сильвіо Берлюсконі апладысментамі, радаснымі воклічамі і стрэламі з пляшак шампанскага. Некаторыя з тых, хто сабраўся, скакалі і вадзілі карагоды. Дзясяткі аўтамабіляў і матацыклаў гучна сігналілі і віталі гэтую навіну. Нагадаю, рашэнне сысці ў адстаўку прэм'ер прыняў пасля таго, як 8 лістапада пазбавіўся бальшыні галасоў у палаце дэпутатаў нацыянальнага парламента Італіі. Даша Форман, Святлана Адзінец, Еўрарадыё.
Сябры, самачасна рубрыку Еўрафокусу, якой мы сёння задаліся пытаннем, ці азначае памілаванне Александра Лукашэнкі памілаванне поўнае, таму што аказваецца, што некаторыя з экспалітвязняў па злой іроніі Зміцер Дрозд не змог выехаць з нашай краіны, таму што аказваецца, ён пціца вольная, але не зусім вольная, толькі ў межах нашай краіны. Ці ўсе памілаваныя палітвязні трапяць у спіс невыязных з Беларусі, Зміцер Лукашук разбіраўся з гэтай ситуации.
Нечакана скончылася паездка Змітра Дразда ў Літву. Ад памежнікаў былы палітвязень, памілаваны кіраўніком краіны, даведаўся, што не мае права выязджаць за мяжу. Прычым памежнікі тлумачаць прычыны забароны адмовіліся.
Даехалі да Кудагая, прайшоў паспартны кантроль, ввілі мой паспарт ключ і паставілі мне штампік паспарт. У выездзе адмоўлена 10.11.2015. Никаких коментариев, ничего, они сказали, идите в Минск и разбирайтесь. Наверное, там где-то в компьютере есть какая-то информация, но они со мной не поделились.
Тую ж печатку пашпарт атрымаў і другі памілаваны удзельнік плошчы Сергей Казаков. І адразу звярнуўся па тлумачэнні ў аддзел па грамадзянстве і міграцыі па месцы жыхарства.
Четверг ходил в аддел по гражданству и миграции, узнал, взял паспорт. Не выгнал. Официальная причина написана, что я являюсь подозреваемым либо обвиняемым по уголовному делу. Причем даже не написано по какому.
По словам Сергея, апошнім часам на яго ні крымінальнай, ні адміністрацыйнай справы не заводзілі. Запазычанасці па нейкіх грашовых выплатах не мае.
Я так понимаю, что, скорее всего, это по-прежнему еще эти массовые беспорядки, просто из колонии не отправили справку, что мы уже освобождены. Просто нету вариантов, это может быть только так. Потому что дата 7 февраля, мне где-то в это время обвинение предъявили.
Разобраться в ситуации вырашила и Еврорада. Юрист белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла упэўнівае, что президентское помилование только назвой адрознівается от датерминова умовного вызволения.
Это так называется помилование, но в принципе правовой статус вот этих решений, это досрочное освобождение от отбытия наказания. И эти лица, с учетом того, что за ними осуществляется контроль органами, ведущими исполнением приговора, да, могут не разрешить выезд за границу. Пока он не отбыл наказание, он в этих списках будет находиться.
Однако, по словам начальника департамента по громадянству и миграции Алексея Бегуна, с помилованных сдымаются обмежевания.
Если человек помилован, то фактически как бы у него ограничение должно сниматься, если у него не возникает других обстоятельств, не связанных с этим уголовным делом, по которому он помилован.
Причем обмежевание на выезд повинно сдыматься с помилованного, навод коли судимость с его не снятая. Вот только выники проверки причин унесения у спис невыездных с метра Дрозда стивляют навод керовника департамента.
Запрет у него стоит пока, в банке данных, по крайней мере. В связи с возбуждением уголовного дела, просто я так думаю, что где-то трудно комментировать, я после обеда разберусь.
Але ніяких тлумачэнняў Еўрарадыё ад яго так і не дачакалася. Дарэчы, па словах Сергея Казакова, з яго судзімасць прэзідэнцкае памілаванне не зняло, і гэта абмяжоўвае яго ў пэўных правах. Да прыкладу, удакладняе сакратар Цэнтра выбаркама Мікалай Лазавік, у праве абірацца дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Сябры, выслухайце Еўразум з Марынай Альшанскай і Дашай Формай. Нарушым да наступная тэмы. Першая імпрэза твітарыяна пройдзе ў нашай краіне. Я памятаю, як калісьці, калі яшчэ быў мегамодны жывы журнал, адбылася першая імпрэза ЖЖ-карыстальнікаў. І тады гэтыя ЖЖ-карыстальнікі падзяліліся на дзве групы. У адной такой больш афіцыйнай, сур'ёзнай, уручалі нейкі там прэміі, намінацыі. А другая называлася «Дружжба». Была мега нефармальная, клёвая, тусовачная і адрыўная. Я на гэтай самай першай дружбе было крута. Цяпер падобную рэч хочуць зрабіць і карыстачы Твітэра. На такую імпрэзу збяруцца яны напрыканцы лістапада, і Павел Свердлоў даведваўся пра ўсе дэталі.
26 лістапада ў сталічным Westworld Club адбудзецца Twiparty By, вечарынка для беларускіх карыстальнікаў Твітэра.
Сабіраем іменна беларускае Твітэр-сообщество. Это будет не какая-то грандиозная премия, пафосная и серьезная. Это будет как домашние посиделки, но в большом масштабе.
Расповедая Еўрарадыё, организаторка Twiparty By Любоў Кавалёва. Организаторы обещают, что звычайного вечерового контингента шайбы 26 листопада в клубе не будет. Еще одно отрознение от заусёдной там дискотеки – премия Twiparty
By. Будут чествоваться интересные, яркие, выдающиеся личности Твиттера. И, в частности, Байнета.
То бок, головное отрознение – это премия, так?
Да, главное, что это премия. Это не просто тусовка, которая собирается, а именно премия. Будут призы, будут немаленькие призы. Естественно, я сейчас не буду открывать тайны, но призы будут.
То бок, яны будуць немаленькие по габарытах своих?
По значимости и габаритах.
Працягвае Любоў Кавалёва. Але традыцыйных намінацый на прэміі Twiparty не будзе. Вячоркі дзяўчына арганізавала разам са сваімі сябрамі, таксама актыўнымі карыстальнікамі Твітэра. Усе разам яны і вызначылі, хто атрымае падарункі.
Намінацыі падбіраліся канкрэтна пад чалавека. Намінацыі не за лучшае што-то, а намінацыі як шоу.
Ніякая арганізацыя ці інтэрнэт-медыя за мерапрыемствам не стаіць. На думку медыя-эксперта і кіраўніка праекта «Джэміус Беларус» Міхаіла Дарашэвіча, гэта вельмі добра.
Чтобы прэмія получилась хорошая і весомая, она должна быць независимой. При всём глубочайшем уважении к Твиттеру, если он проводит прэмію контент-проектов, то, естественно, сравнивает все эти контент-проекты с собой. Тут, конечно, нужно, чтобы это было действительно какой-то вот группа людей, энтузиастов, тех, кто разбирается в каком-то вопросе или теме, они придумывают. Но мне кажется, чем менее забюрократизировано и менее формально, тем она интереснее и полезнее.
Эксперт лічыць, что белорусский твиттер для уласной премии уже соспел, хотя пику своей популярности яшчэ и далеко не досягнул.
20 тысяч уникальных пользователей в день, это в людях, наверное, будет 1015, условно говоря. С другой стороны, что белорусский твиттер — это такой большой коллективный чатик. Некоторые, конечно, пионеры, те, которые воспользовались Твиттером, а уже перестали пользоваться, они считают, что не очень интересно. Ну, а я думаю, что какой-то золотой век Твиттера будет.
По словам Михаила Дарашевича, зараз Твиттер у Беларуси только начинает складать конкуренцию иншим социальным медиам ВКонтакте да Фейсбук. Але уже может похвалиться пэўными выниками. Например, колькость переходов на сайт Еврорадио с Твиттера уже наближается до колькости людей, которые проходят на еврорадио.фм про Фейсбук.
Ну, вот еще еще, к примеру, того же нашей Нивы. У них количество переходов из Фейсбука равно переходам из Твиттера.
Зауважая эксперт, вядомыя беларускія карыстальнікі Твіттера на навіну пра прэмію адрэагавалі па-рознаму. Адны збіраюцца пайсці на яе, іншыя думаюць, як бы ветліва адмовіцца. Моджо FM распавёў Еўрарадыё, што для таго, каб атрымаць прэмію, прынес у ахвяру чорнага пеўня. Але збольшага ўсе сыходзяцца на тым, што прэмія Твібай – гэта хутчэй не нагода для пажыццёвага гонару, а добры шанец патусіць на клубаке. І на тым, што да росквіта беларускаму Твіттеру яшчэ далёка. Павел Свярдлоў, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Сябры, ну што ж, на ўздагон расповеду пра імпрэзу, якая чакае нас неўзабаве напрыканцы лістапада ўсіх карыстачоў Твіттера, Павел Свярдлоў звязаўся з вядомымі твітарыянамі і даведаўся, ці спадзяюцца на атрымаць прэмію і чаго, што рыхтуюць на гэтую імпрэзу.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Напярэдадні прэміі Твібай Еўрарадыё апытала самых раскручаных беларускіх карыстальнікаў Твіттера. Першым быў мядовы гамафобік Моджа FM, якога на дадзены момант зафаловіла амаль 2000 чалавек.
Да, журі падкуплена мною, можаце аб этом напісаць.
Думаю, што вас прэмія не міне?
Нет, яна не должна мяне мінуць, потому што мы вчера вместе с... Ну, вы знаете такого товарища, как Гудинцы, Малишевский.
Натурально.
Мы принесли жертву. Вот, мы закололи черного петуха. Кровь мы сохранили в бутылочке. Мы ее принесем на премию, если... Ну, если нас пустят, конечно же.
Кратей треба застерегаться.
Будем кровью помечать людей, которые будут голосовать против нас.
Пасля прыйшла чарга Дзяніса Блішча, які акрамя папулярнага ўласнага твітара вядзе ленту онлайн-нербай амаль на 10 тысяч фаловераў.
Усё ж такі, калі табе не дадуць гэтую прэмію, ці будзеш ты некім чынам злавацца, набрасываць на вентылятар тое, што прынята на яго набрасываць там і ўсё такое?
Не, не думаю, я вообще не думаю, што мне там што-то собіраецца даваць, потому што я не вот. Есть куда болей маститыя чувачкі.
Калі прэмія робіцца вось так вось экспертнай суп полкай, у прынцыпе, не вельмі вядомай, ці змогуць людзі, якія яе атрымаюць, казаць: "Я сапраўды добры карыстальнік Твіттера, бо ў мяне ёсць такая прэмія"?
Не, я думаю, што не трэба к гэтаму вообще относіцца па-сер'ёзна, мне кажется, што там в Твіттере всё как-то проще. То есть это просто тусовка, потусовались, какие-то получили плюшки какие-то, да, и пошли по домам. Мне кажется, что...
Твиттер не...
Не, это не Оскар. Это, да, и не то информационное поле, скажем. Твиттер — это место, где... Ну, это чатик, короче, там же все развлекаются.
И, нареште, мы зателефоновали ByGirl, чей особистый твиттер читают близу 5000 человек.
Как думаете, это будет авторитетная премия, ци такие межсобойчик?
Я, наверное, будет первая, потому... На яе будучи равняться в будущем, и на вот коли она отрымается в этот раз не такая авторитетная великая, от яе шмат залежит, что будет в будущем.
Як думаете, Байнету не стає премію увогуле вось таких сустрэч у реалі?
Я апошні 2-3 гады, кольки займаюся розными мероприятиями, заўсёды кажу, что не стає. Треба постоянно робить нечто новое, новые сустрэчы, не обов'язково премії, не обов'язково конференции, але некие мероприемстве разобоковое, так скажем.
Калі все ж таки не дадуть вам гэтую премію, ці будзе вам вельмі сумна с гэтай нагоды?
Мне будзе сумна, калі не атрымаецца добрага, цікавага мероприемства. Астатніх гэта ўжо не самае важнае.
Гэта былі вашы словы.
Добрый, ну и, как завжды, на закончение Евразуму смачненькое, наконец, покидаем мы. Причем, эту тему импреза-шоу-бизную мы уже распочали репортажем Павла Свердлова, а больше глобально на справу наша музычная редакция поглядела в отмысловой рубрице.
Шоу-биз.
Шоу-биз. Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Музыкі арыгінальнага складу Black Sabbath аб'явілі пра сваё ўз'яднанне, паведамляецца на афіцыйным сайце каманды. На прэс-канферэнцыі з нагоды рэюніону Озі Осборн, Тоні Айомі, Гізер Батлер і Біл Уорд заявілі пра пачатак працы над новым альбомам Black Sabbath і пра сусветнае турнэ гурта. Новую пластинку музыкі абяцаюць выдаць напрыканцы 2012 года, яе прадзюсарам будзе Рык Рубін. Першым выступам Black Sabbath у межах туру стане канцэрт каманды на брытанскім фэсце Download, які адбудзецца 10 чэрвеня 2012 года. Праўда, даты турнэ пакуль не вызначаныя. У сетях з'явіўся сацыяльны пакет ад брэсцкіх панкаў «Дай дарогу». Пакет прадстаўляе сабой відэаверсію канцэрта гурта ў напаўзакінутым спортзале. Па словах лідара «Дай дарогу» Юры Стыльскага, ідэю паўлайфа музыкі перанялі ў Корн і іншых гуртоў. Маўляў, глядзець такое відэа больш цікава, чым практыкаванні пад фонаграму. У рэліз увайшлі канцэртныя версіі найбольш сацыяльных песень з рэпертуара гурта, сярод якіх «Армія», «Па-сініму», «ДСПГ», а таксама новая «Остаецца только кал» і крыху забытыя «Клептаманы». Дарэчы, апошнюю музыкі адправілі вядомаму расійскаму антыкарупцыйнаму блогеру Алексею Навальнаму, які ладзіць конкурс на лепшую песню і відэа супраць партыі жулікаў і злодзеяў. Неафіцыйная назва партыі «Адзіная Расія». Новы альбом Kate Bush «50 Words for Snow» цалкам выкладзены на сайце npr.org. Гэта першы за 6 гадоў альбом Bush, які складаецца з арыгінальнага матэрыялу. У яго запісі ўдзельнічалі Элтон Джон і Стывен Фрай. Лайм Галахер працягвае сцвярджаць, што яго брат Ноэль, які гучна завязаў з іх агульным гуртом Эдзіс, спіць і бачыць, каб вярнуцца і адрадзіць былую каманду. Сам Лайм не супраць рэюніну ў Эдзіс у 2015 годзе. Менавіта праз 3 гады споўніцца 20 гадоў з моманту выхаду іх дэбютнага альбома «What's the Story Morning Glory». Больш за тое, Лайм спадзяецца, што за бліжэйшыя 3 гады браты забудуць крыўды і скасуюць рознагалоссі. І мара Ноэля, дзіцяці, якое марыць уз'яднацца з Оазіс, здзейсніцца. Варта адзначыць, што за першы тыдзень продажу дэбютны альбом праекту Ноэля High Flying Birds быў распрададзены ўдвая большым тыражом, чым дэбютнік Barry Eye Лайма. Так што яшчэ невядома, у каго больш прычын марыць пра уз'яднанне Оазіс. Дарэчы, сам Ноэль Галахер неяк адзначыў, што хацеў бы зняць дакументальны фільм пра іх з братам каманду, але пакуль гэта толькі выказаны ўслух пажаданні. Колін Фаррелл, Сэм Роквелл, Крыстафер Уокен, Вуді Харрельсон і Том Вейтс іграюць галоўныя ролі ў фільме з красамоўнай назвай «Seven Psychopaths» – «Сем психопатов». Стужку збіраецца здымаць оскараносны сценарыст і рэжысёр Мартін Мэкдонах. «Сем психопатов» – камедыйны баявік пра пісьменніка-няўдачніка. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну што ж, сябры, на гэтай аптымістычнай ноце завершаецца праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. З вамі былі Мара Нальшанская ды Даша Форман. Я нагадаю, што мы пагаварылі пра тое, як цяпер правесці акцыю згодна з новым заканадаўствам. Мы нават паспрабавалі гэта зрабіць, апынулася, што пра новае заканадаўства яшчэ ніхто нічога не ведае. Наведаліся таксама, чаму памілаваных Александрам Лукашэнкам палітвязняў не выпускаюць за мяжу, расчараваліся ў здабытым археолагамі ідалі, які апынуўся зусім новым, а не самым старажытным. Ну і, канешне ж, абмеркавалі надыходзячую імпрэзу твітарыяна, якая мае адбыцца 26 лістапада. Мара Нальшанская, Даша Форман, і, канешне ж, нашыя інтэрнэт-каардынаты еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бі. Заставайцеся з намі.
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.